Takže ty sluchátka?
Tak ahoj, já si říkám Toybox a sedím tady s Tomášem Ouhalem, který představuje první díl mýho podcastu k právě probíhající nebo už skoro skončivší výstavě na Jatkách v prostoru Jatka 78. A my si dneska budeme povídat s Tomášem o ochraně želv v Indonésii a o tom, proč dělá věci tak, jak je dělá. Takže vás vítáme, děkujeme, že nás posloucháte. Tak Tomáši.
Ahoj.
Já se tě začnu rovnou ptát. Já jsem se chtěla zeptat, moje první otázka je, že ty jsi rozkryl nebo rozbil gang pašeráků želvých vajec v Indonésii a já jsem se tě chtěla zeptat, jak přesně jsi to udělal.
Hele, vlastně jsme tak trochu jako tušili, my jsme to udělali dvakrát, jednou v roce 2016, pak v roce 2018 a vždycky jsme použili stejnou metodu. Nějakým způsobem jsme zjistili, odkud se kradou želví vejce, většinou s napojením na nějaký místní neziskový organizace, který na těch jednotlivých ostrovech dlouhodobě pracujou. No a když jsme zjistili teda, kde se to dělá a jak přibližně, tak jsme si tam prostě na ty lidi počkali a dopředu jsme se dohodli s místním námořnictvem, protože v Indonésii je taková jako skulina v právu, že za normálních okolností by takhle chytit pytláky mohli jenom policajti, ale pokud je námořnictvo na regulární objížďce, tak může vlastně jednat místo těch policistů. Takže jsme se takhle dohodli s těma vojákama, že jim přímo řekneme, kdy budou ty pašeráci a oni tam pak s náma jeli a ten kontraband jim zabavili a ty pytláky chytli.
A můžeš popsat, jaký efekt to mělo na ten trh s těma želvýma vejcema?
Ten první zátah měl asi výrazně větší efekt. To bylo na ostrově Bankaru na Sumatře, na souostroví Pulau Banyak. To jsou taky malinký ostrůvky, už jako který vlastně jsou v Indickém oceánu a dál už pak není nic, dál už je jenom Indie, Sri Lanka. A tak tady na těch ostrovech, to je ostrov takový chráněný území, dalo by se říct, a na tom prostě si ty pytláci fakt jako kempovali, jo. Měli tam takový boudičky, vždycky je tam vysadila ta loď, oni sbírali ty želví vejce a vlastně sbírali všechny, takže když si člověk veme, že tam kladlo třeba 20-30 želv denně, každá má 100 snůšek, tak to prostě bylo třeba kolem nějakých, jako mohlo být, když vykradli půlku, tak třeba kolem 1000 vajec denně nazbírali, pak čekali, až pro ně přijede loď a odvezli to. Nám se podařilo tady ten gang rozbít, toho chlapíka, co to organizoval, dostat do vězení na skoro 2 roky. A vlastně od té doby se pytláci už na tady ten ostrov nevrátili, protože to je celkem výjimečný takovýhle tresty za tohleto, takže ty lidi se prostě v tuhle chvíli na ten ostrov boje jezdit.
Jo, a to znamená, že teda to byli nějaký lidi, kteří se tím živili, našli si podle tebe nějakou jinou obživu, nebo co tady s těma lidma potom bude, nebo bylo?
Hele, tady ty lidi, když se vrátili, my jsme vlastně z toho měli taky takový blbý pocit trochu, protože málo kdy se člověku podaří rozkrýt jakoby ty vyšší patra toho organizovaného zločinu, ale většinou jako s nás chytí ty jednotlivý prostě pytláky. Jo. Takže jsme se tak jako rozhodli, že jim zkusíme to nějak i vykompenzovat a i ukázat tý jako komunitě místní, aby jsme se tam vlastně i mohli dál ukázat, aby nás prostě nenenáviděli. Takže jsme získali grant od Světové asociace zoo, akvárií a Disney Foundation a vlastně co ty pytláci vylezli z vězení, tak jsme je vsadili do takového našeho vzdělávacího programu. Oni od nás dostali loď za to, že odučí 30 lekcí v různých takových školách, kam právě chodí ty pytlácký děti a tam jim dělali jakoby lekce o tom, proč nemají krást želví vejce, že za to můžou jít do vězení a že želvy jsou důležitý pro ekosystém. Takže vlastně se dá říct, že jsme se s nima zpátky zkamarádili a tak nějak jim aspoň částečně vykompenzovali těch 18 měsíců ve vězení.
Jo, super. A ty, když jsi zmínil tu biodiverzitu, tak to je vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak to je nějaký hlavní téma, kterýmu se věnuješ.
Jo, řekl bych, že ještě je to víc než téma. Nejsem věřící člověk ve smyslu spirituálním, ale věřím, že nějakým způsobem, ať už osud, nebo třeba Elan Vital, jako taková jako matka země, Pachamama, takže někdo takovej jako tady rozesel tolik druhů rozmanitých, biodiverzita je druhová rozmanitost, a my bychom neměli svévolně ty druhy ničit a hubit, protože nevíme, který z těch druhů má jaký význam v tom ekosystému. Ještě jsme nezjistili všechny ty ekologické vztahy mezi těma jednotlivýma druhama, ať už to jsou rostliny nebo živočichové. Takže vlastně se ve svém životě snažím zbržďovat úbytek biodiverzity a vybírat si takový druhý zvířat, o který třeba ty tradiční větší ochranářské organizace nemají zájem. Takže dlouho jsme se zabývali ochranou zpěvných ptáků, který jsou rozesévači semínek a určitě mají nějakou jako ještě mnohem důležitější ekosystémovou hodnotu, než víme. Takže pro mě je ochrana biodiverzity něco jako takový poslání náboženství, filozofie.
No a to, když teda teď jako máme, se zhoršuje nějaká klimatická krize, nebo vlastně ta situace kolem toho klimatu je nějak čím dál víc naléhavá, tak ty se musíš asi třeba poslední roky jako mít čím dál hůř, nebo to nějak reflektuje tady to, že vlastně to dopadá i ta klimatická změna na tu biodiverzitu.
No, musím říct, že vlastně se úplně tak jako dopadem té velké klimatické změny nezabývám, ale spíš se snažíme s tou skupinou lidí, s kterou spolupracuju, nějakým způsobem snižovat ty hrozby pro takový jako menší populace v nějakých menších regionech. Já se trošičku obávám toho, že ač jako jsem taky vyděšený z globálního oteplování a změn klimatu, není to jenom globální oteplování, jsou to určitě třeba nepravidelnost těch monzunových cyklů v jihovýchodní Asii, nebo je to určitě jako prokazatelní odtávání ledovců na Antarktidě a v Grónsku. Ale mám takový pocit, že kdybych se tím v tuhle chvíli zabýval, tak vlastně je velká pravděpodobnost, že ty moje aktivity zapadnou v nějaký jako šedi velkých ochranářských a aktivistických organizací, tak se snažím hledat nějaký malý udělatelný věci. To znamená, že třeba teď se chystáme na to vymítit obchod s želvovinou z celé Indonésie, takový několikaletý projekt, a mám pocit, že tímhletím dokážu já jako jednotlivec nebo skupina jednotlivců přispět k druhové rozmanitosti víc, než kdybych v tuhle chvíli bojoval pro zvýšení budžetu v klimatických fondech velkých mocností.
Jasně. Na to já jsem se tak chtěla zeptat vlastně, jak je pro tebe, jak ty si osobně, což je asi pro nás, nebo já se tak považuji za aktivistu, tak jak je vlastně jako jak si rozhoduješ, podle čeho si rozhoduješ, co je zrovna nejdůležitější teď dělat?
Rozhoduju se podle toho, kde, jednak teda podle toho, co mě baví, protože mám pocit, že bych chtěl ty aktivity, které dělám, tak aby jejich jako, aby ten cíl, který kam teď směřuju, tak aby ty jednotlivé aktivity, které k tomu vedou, mě bavily. To znamená, že pokud by to bylo, že musím lobovat v poslanecké sněmovně za změnu nějakého zákona, tak to vlastně dělat nebudu, protože mě to jako by to denní věc nebude tolik bavit. To je jedna věc. A druhá věc je, vybírám si věci podle toho, kde cítím, že bych mohl uspět. Nechce se mi pouštět do jakoby ne dopředu prohraných bojů, ale do něčeho, co by mohlo trvat dlouho, v čem bych se jako dlouhodobě zaciklil.
Jako příliš velký pro to, aby to jednotlivec jako mohl nějak jako dosáhnout nějaký výrazný změny.
Jo, a to je jedna věc. A druhá věc, která se na to váže, tak mám pocit, že ty větší věci typu Extinction Rebellion, tak to je pro mě příklad toho, kdy si myslím, že dochází i k trošku jako k zjednodušování těch faktů a k hledání nějakých řešení, ač s tím jako vlastně sympatizuju. Jo? Jsem rád, že ta nabídka těch aktivistických organizací je takhle široká, ale pro mě třeba tady dochází k nějakému jako zjednodušování faktu a k takovému jakoby vyvolávání paniky, která je fajn, je potřeba, ale nejsem si jistý, jestli k něčemu povede.
Jo. Hele, a když se teda ještě vrátíme k těm želvám, protože ty mě taky zajímají, protože mě se hrozně líbí vodní želvy, nebo jsou krásný, je suchozemský, všechny želvy. Tak vlastně, jestli můžeš popsat, jak přesně ten obchod s těma želvýma vejcema, nebo ty jsi popsal tu část, kdy ty pašeráci tam někde bydlej, naberou si, to je asi všem jasný, ale jestli můžeš popsat tu část, co se potom s těma želvýma vejcema děje dál.
Hele, tak oni to vyberou takhle, prostě dají to do nějakých pytlů a musí do
oni
několika...
Oni to vyberou ještě, jakoby já o želvách sorry, toho moc nevím, ale oni to vybírají z nějakých hnízd, jo? Nebo...
No, ta želva vyleze prostě na pláž, tam si vyhrabe obrovskou díru, zahrabe do toho, naklade vejce, zahrabe je a dokonce už ve chvíli, kdy začne klást, tak je to něco jako, já si to představuju tak, jako když se jdeš vyčůrat a začneš čůrat a nikdo ti řekne stop. Tak i kdyby si natáhla kalhoty, tak se prostě počůráš. Takže ona, když začne klást, tak i kdyby si dala kladivem přes hlavu, tak ona prostě doklade. Jo. To znamená, že ideální pro ty pytláky je prostě počkat, až to jakoby doklade, poposunout jí a všechno to vzít. Když to nenajdou takhle rychle, tak ona to zahrabe a oni chodí s takým klacíkem, píchají takhle do země, to je jakoby, je to jako letitej už zvyk na to, je technika, jo? Že opravdu oni zjistí, jako, že projelo to vajíčko, že to asi pak na to šáhnou, je to taky jako lepkavý, takže vyberou, vyhrabou tu snůžku, vyberou všechny ty vejce a čekají na tu loď. Ta loď přijede, oni to tam naložejí. A tady dochází k takovému tomu jakoby už šedému obchodu, kdy je nějaký prostředník, kterýmu oni to odvezou, ten dokonce jim ani neplatí, protože ten jim dává prachy dopředu. Oni nemají ani na jídlo, na pití, na cigára většinou ty kluci, to je stejně jako u rybářů. Jo? Rybář, když si vede asistenta, tak mu zaplatí dopředu a on pak jakoby pro něj maká. Takže tady ten prostředník to potom veme, odveze to, když se budeme bavit o Sumatře, tak to odveze většinou do hlavního města, do Medanu, kde je velká čínská komunita, která to taky kupuje, ale jsme přesvědčeni, že velká část toho jde taky za hranice do Singapuru, do Číny, do Hongkongu, do Vietnamu.
Jo. A tam to skončí, ty vajíčka. To znamená, že to jsou nějaký pro nějaký jako čínský, nevím co, zvermexy trh, jako kdyby v Číně měli zvermexy, nebo co se s těma vajíčky.
Normálně to sežerou. Normálně to sežerou, udělají si z toho jasně omelety. Buď to žerou na syrovo, anebo normálně vařený jako omelety. Protože ty vejce tím, že je jakoby zvedneš, porušíš jim to klima, tak se ten zárodek přestane vyvíjet. To znamená, že to normální klasický vejce má malinkou černou tečku, že jo? Protože chviličku třeba se začalo jakoby vyvíjet, bylo oplozený. Ale to úplně stejný jako normální slepičí vejce. Normálně to žerou. Asi to má malička to jinou chuť, jako ty lidi, co to ochutnali, já jsem to neochutnal nikdy. Ty lidi, co to někdy ochutnali, tak říkají, že je to fakt stejný jako slepičí vejce, že by to člověk nepoznal, jenom trochu menší. Tady je možná dobrý zmínit, že když se člověk podívá jako historicky před lety, kdy těch lidí nebylo tolik, tak želva je vlastně super zvíře, jo? Protože naklade vejce, tak se nažereš těch vajec, super prostě zdroj proteinu, potom jako jí chytneš, sekneš jí, uláš polívku a ještě z toho krumíře si uděláš prstýnek. Čili jakoby vlastně oni využívali celou tu želvu opravdu, jo? Jednak teda její kladení, jednak to, ale jako v dobách, kdy nebyly prostě pláže přelidněný jako plný vesnice, tak to dává smysl a asi to bylo jako OK, pro ty místní měli radost, nakladla želva, budeme mít vejce a často jí vlastně nechali jakoby naklást a vrátit zpátky, protože jim jako nosila vejce. Jo. Ale ve chvíli, kdy prostě málo která pláž jako je neobydlená, aby tam nikdo nebyl, tak vlastně je nás tolik, že prostě holt musíme říct a dost, tady na těch plážích se to dělat nebude a prostě želvám vejce brát nebudete, protože když to budeme ještě pár let dělat, tak ty želvy úplně zmizejí.
Jo. A to jsou teda vodní želvy, které kladou vejce na suchu.
Jsou to, jo, přesně tak. Všechny jakoby mořský želvy, jsou jakoby dva až tři druhy, jsou mořský želvy, karety nebo
je
nebo
pět, ne?
Je jich sedm dohromady, no. Kožatka, několik druhů karet, kareta pravá, kareta zelená. A tak to jsou velký mořský želvy, který že jo, nemají nohy, nemají drápky, mají jakoby ploutve, ty vylezou na pláž, tam se, oni se rozmnoží ve vodě, oplodní samec, ta samice pak vyleze na břeh, tam naklade ty vejce, zahrabe je a ty se po dvou měsících vylíhnou, vyhrabou se nahoru, mají ty reflexy, ty instinkty a vracejí se takhle, přelezou tu pláž a vracejí se do moře. A říká se, že přežije, nevím, jedna z 500, jedna z tisíce.
Jedna z 500 želv přežije.
Dožije reprodukčního věku.
Jo,
ale nedá se to nějak zjistit, že ty želvy zdrhnou do moře, odplavou někam pryč. Oni se snaží odplavat co nejdál od toho korálového útesu, protože tam je víc predátorů, takže odplavou co nejdál na otevřený moře, tam jsou nějakou dobu, než dorostou a pak se jakoby zase začnou vracet a hledat potravu. A jsou strašně jednoduchá potrava, jo, protože jsou taky malý přiblblý želvičky, takže tam jsou varani, orly, ryby, které je žerou, ale to je přece fajn, to je součást jakoby toho přírodního cyklu.
Jo. A v té Číně, nebo tam ty lidi, kteří jedí želví vejce, což je pro mě úplně jako sci-fi představa, že to může někdo jako jíst, tak to je jako otázka nějakého statutu, nebo proč to, nebo je chuťově jim to, nebo jakoby jak to?
Myslím si, že je to jako 90% status, možná jako 10% nějaký chuťový rozdíl. To asi jako my dva se nedokáže, já to nikdy neochutnal, ty jsi vegan, takže my dva se asi těžko můžeme přijít jako o chuti želvých vajec, ale hodně to bývá na svatbách. Jako bohatý Číňani, který nejsou moc moderní, i čínský Indonézani, který jakoby nejsou, nebo ta menšina Číňanů, co žije v Indonézii, tak na těch velkých svatbách těch nemoc progresivních lidí asi bývá dobrým zvykem mít třeba 100 vajec a lidi si můžou jako ochutnat, protože jsou docela drahý.
Jo.
Stojí třeba pak už 40 korun jedno to vejce.
Jo. A ty víš, on, asi ta želva i má nějaký jako to zvíře, že má nějaký význam, jako že nevím, co nosí štěstí, nebo tak to nevíš, jestli má.
Jako myslíš, že když jí snědí?
No, ne, spíš myslím, jestli jako třeba pro tu, když říkáš, že to jsou nějaký tradiční rodiny, tak jestli v těch tradičních rodinách jestli je nějaká víra, že ty želvy, když snědí na svatbě želví vejce, jako tady máš, se dává, tak jsem něco o něčem takovým slyšel.
O ničem takovým nevím, vím, že z té želvoviny, z který se z toho krůníře, když se vyrábějí prstýnky a věci, takže ty, co bydlejí na pevnině hluboko, tak ty tvrdějí, že když to máš na sobě, jak tě neuškne jedovatý had.
Jo.
A ty, co bydlejí někde u lesa, kde bývají požáry, tak nebo jako někde prostě, kde bývají často požáry, tak tvrdí, že ti to ochrání barák před požárem. Takže
jo.
I z tady toho jakoby příkladu je vidět, že je to nesmysl a že to není dlouhá tradice,
vlastně.
Že si to prostě vymýšlejí ty prodejci. Co se týká želvých vajec, tak jsem přesvědčený, že není žádná jako tradice k tomu, jako třeba u nosorožčích rohů nebo luskouních šupin.
Jo.
Želví vejce jsou prostě normálně jako frajeřina, že na to máme.
Jo.
Jo, ukázat, že tvoje dcerka se prostě jakoby dobře vdává, takže že tam má želví vejce.
Jo.
No. Ale fakt si myslím teda mimochodem, že dneska díky těm sociálním sítím a prostě i v Číně existuje třeba velká ochranářská kampaň proti luskounům. Jo? Často lidi jako paušalizují Čínu, že prostě je špatná a všechno jako je čínská medicína. Ona to za prvý není jenom tradiční čínská medicína, ale jsou to dost často jako Vietnam, Laos, Kambodža, jsou to i jakoby jiný státy, které mají jinou tu medicínu. Ale ty, který mají takhle ty želví vejce ve velkým, tak si myslím, že to jsou trošku jakoby burani už dneska.
Jo.
Jo, že moderní Číňani, který mají třeba, aspoň někdo z té rodiny má vysokou školu v zahraničí, což bohatý Číňani mají, takže si myslím, že to jakoby postupně bude ubývat s tou větší vzdělaností, ale nejsem si jistý, jestli by ty želvy to stihly jako dožít, to, jak rychle to ubývá.
Jo. Hele, a ty jsi říkal, že tam se nějaký ty trhy se podařily rozbít, nicméně my, než jsme se tady povídali do podcastu, tak jsme si povídali tady vedle v kavárně, kde vysím stále moje výstava, a tam jsme si povídali o tom, že vlastně že zase některý ty trhy s těma želvýma vejcema se znova nějak zvednou a že ty lidi vlastně jim ten represivní zásah není dost silný na to, aby s tím přestali úplně, ale že se vlastně se vrací. Tak jestli bys mohl říct to, co jsi mi říkal, a to znamená, že se tam vrátíš.
Určitě. A to byla vlastně ta druhá část té naší mise, kdy jsme jeli podívat na ostrůvky, na ostrov Derawan, takový malý souostroví na východní části Bornea, a tam je asi jeden z největších otevřených trhů se suvenýry z želvoviny. Tam se vejce už neprodávají, protože tam několik neziskovek, který by asi, když vidíte někde ty vejce, tak to vyfotíte, pošlete to policajtům a trošku se to dostává pryč z těch obchodů, jo, ty vejce.
Jo, a sorry, ještě, že ti skáču, že tohle je to, co můžou dělat lidi, že když třeba když, protože je spousta Čechů, co cestuje do různých exotických destinací, kde třeba jsou ty pláže, kde ty želvy, tak vlastně, co by měli v ideálním případě dělat?
Hele, všude na světě jsou všechny druhy mořských želv chráněný. Všechny druhy mořských želv jsou na seznamu CITES, což je mezinárodní úmluva o obchodování se zvířaty a jejich částmi, takže se s těma zvířatama nesmí ani obchodovat, nesmí se lovit, nesmí se žádný jejich části prostě prodávat. To znamená, že všude, možná nějaký státy v Latinské Americe budou výjimka, ale všude obchod se želvovinou, to je to, co bylo, že jo, na brejlích, to známe ještě možná babičky, prababičky, tu a tam nějaký brejle z reální želvoviny má někdo možná ve skříni doma, tak obchod se želvovinou i s želvýma vejcema je vesměs všude na světě zakázaný. Doporučil bych každému, kdo se chce svým okem stát součástí ochrany přírody, tak si stáhnout aplikaci, která se jmenuje Wildlife Witness, vyrobila ji organizace Traffic International, což je asi největší neziskovka, která se zabývá obchodem, ilegálním obchodem se zvířaty. A tady ten Wildlife Witness, čili jakoby svědek prostě života divokých zvířat, tak když vidíte někde prodává tygří drápy, drápy z medvěda, malajskýho, želví vejce, věci z želvoviny, jak to vyfotíte, napíšete k tomu popisek a to vlítne jakoby do velký databáze, ke kterým my teď díky spolupráci s Traffic máme taky přístup.
Takže... A my, sorry, když říkáš my, tak to mluvíš za tu svoji organizaci
teď.
Wild. Wildlife Guards.
Teďkon v tuto chvíli spíš mluvím za Českou koalici na ochranu biodiverzity, jo. CCBC, jo. S kterou připravujeme smlouvu s organizací Traffic a už teď nám dovolili nahlídnout do té aplikace. Jo. Takže takhle vlastně vy jakoby přispějete do toho, že se zjistí, hele, tady už je toho fakt hodně, lidi hodně reportujou, tak ta organizace Traffic vydá report a na základě toho reportu některý místní orgány a neziskovky začnou jednat.
Jo.
Takže, ale bavili jsme se vlastně o tom, co teda, takže lidi můžou
takže
dělat
tohle. Takže tohle můžou dělat lidi, že to můžou posílat do té aplikace, která se ještě jednou jmenuje
Wildlife Witness.
Wildlife Witness.
Taková zelená s takovým bílým okem, je tam nosorožec v tom. No a jo.
A nebo jakoby má třeba smysl, když jakoby seš někde, já nevím, na dovolený, tak já nevím, třeba upozornit na to místní úřady.
Hele, to si myslím, že asi moc smysl nemá, protože budou vědět, já jestli si můžu dovolit takový jako aktivistický jako návod, tak pokud to není země, kde by jako byli nějak nebezpeční lidi moc s mačetama, tak bych normálně do toho těch lidem strčil a řekl jim, jděte do hajzlu.
Co myslíš, že se tam přímo na té pláži jako děje, nebo čeho se může stát svědkem? Jak to vypadá ta situace? Jako?
Ta situace podle taková, že když jdeš do nějakého souvenir shopu, no tak tam prostě vidíš, nevím, prstínky, přívěšky, kraviny a najednou tam vidíš prostě krabici, v kterých jsou prostě ty prstínky a náramky z želvoviny. Tak můžeš do těch lidí jako začít prudit, že to je ilegál. Podle mě, když prostě nikdo to takhle nedělá, že by prudil. Všichni jsou takový jako tajný. Já bych fakt lidem, pokud jsou trochu hustý a pokud prostě jakoby mají na to energii, tak bych začal do těch prodejců prudit, jako normálně anglicky. You know that this is harming the
nature
and wildlife population. I don't like this. I never buy this in the shop. Jo. A třeba bych napsal do Lonely Planetu. Jako, prostě každý může jakoby něco udělat. A nebo začít iniciovat tam nějaký místní lidi, ať to začnou jakoby nějak potírat a řešit. Najít si nějakou místní neziskovku, jako jde to. Těch
cest je spousty. Jakoby spousta. No. Takže si myslíš, že od nějakého malého prostě prudění na stánku, až po to, že jakoby prostě nějaký, že těch jako způsobů.
Nebo třeba bizarní, tak vemu prostě, a teď už to jsou fakt jako doporučení k nelegálním aktivitám, tak vemu takový ten oranžový spray a prostě posprejuju to té bábě, nebo něco, jako ukázat těm lidem, že se mi to fakt nelíbí. A když tohle to udělá 10 lidí, tak jako ta bába vás jako, co vám udělá nějaká bába, trhovec v Indonésii, nic, jo, jsme velký bílí, prostě vystoupit z davu a udělat nějaký jako act for wildlife. Já vím, že to trochu nabádání, doufám, že mi pak nikdo neřekne, my jsme to udělali a bába nás přetáhla bambusem, jo, ale možná prostě, když to bába udělá 10krát, tak prostě řekne, ach, to už, jako cílem je donutit ty prodavače, aby řekli takový to, ach, už mi to za to nestojí. Ve chvíli, kdy to těm lidem za to nebude stát, kdy to bude, a každý voser s turistou, každá hádka je pro tu bábu, co to prodává, mnohem větší jako problém, než když jako tam pošlete policajta.
Fakt.
No, ten policajt tam v Indonésii minimálně to taky tam přijde a ona to schová a řekne, tady to nemám, protože ho vidí z dálky a kde, anebo je to dokonce její příbuzný. Takže já bych doporučoval prudit.
Jo, tak to je super asi rada. A já jsem se ještě chtěla zeptat na tu situaci na té pláži, jakože když prostě budu, nevím, já nejezdím někam do Indonésie na dovolenou, my jezdíme do Polska, ale protože nikam nelítá, jsme byli u moře v Polsku, ale kdybych teda letěla hypoteticky někam jako do Indonésie a viděla tam prostě někoho s klackem, jak tam bodá prostě někam do pláže a podle mýho teda odhadu hledá želví vejce, tak vlastně co můžeš dělat?
No,
vzít mu klacek a hodit mu ho do
řeknu moře, ještě jeden příklad, co nedělat, a to je to, že často se stává v Indonésii takový jako turist trap, taková turistický prostě chyták, že za váma přijde rybář a řekne, že chytil jako karetu a že jí jako buď to sní, nebo že si ji vemete, můžete ji pustit. Jo? Takže oni mají i takový jako karety třeba se zalomenýma prostě zadníma ploutvema a ona daleko jako neuplavé a oni furt takhle dokola prostě pronajímá turistům. Jo? Takže tohle to je některý ty vyčuránci prostě vymyslejí i takovýhle věci, že hrajou prostě na city těmhle těm jako environmentálně smýšlejícím
turistům.
Nevím, asi bych, pokud bych byl v takovýhle roli, že by mě to takhle jako nadchlo, tak bych si asi, nebo jak můžete třeba napsat mě mail a já vás zkusím spojit.
Jaký
nebo někoho.
Jaký máš
mail, já si můžu říct. ouhel.thomas@gmail.com
ouhel.thomas@gmail.com
Když něco takového uvidíte, vyfotit to a já třeba zkusím najít nějakou místní organizaci, který to pošlu a třeba vás s nima spojím, najdu tam někoho, kdo bude umět anglicky a můžete jim třeba pomoct sehnat jako nějakou korunu na to, aby tam někdo mohl chodit a hlídat to. Jako efektivní ochrana těch želvých snůček je patrolování po té pláži. Ty Indonézani vědí, že to nelegální, když tam bude chodit kluk v tričku Turtle Patrol a říkat, ne, 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 tady se to nesmí, tak prostě tu pláž jako jeden člověk ohlídá úplně v pohodě. Takže plat jednoho člověka je, nevím, 4 měsíčně, takže dejme tomu za bůra měsíčně se dá jedna pláž ochránit. Tak bych dal dohromady jako 20 lidí.
A ty nějakým takovýmhle způsobem i jako... Ty se s tomu věnoval, tady tomu patrolingu, nebo,
ne, ale
nebo si ho organizoval?
Jo, jako známe, tak přispívali jsme skrz nějaký jako grantový dotační výzvy, tak jsme přispívali třeba, teďkom přispíváme indonéský organizaci Haka, taková velikánská organizace, která to dělá. By the way, tohle to dělají vlastně celkem dobře i některý jako jiný český organizace, jednak to dělá organizace Hanky Svobodový, která se jmenuje Mořský želvy, CZ, pak to vlastně dělá i organizace, kterou vede takový Pošuk, Milan Jeglík, který to dělá právě na tom ostrově Bankaru, ale tohle to vlastně dělají dobře, jo? Že člověk nemusíte nutně zachránit tu pláž, kde jste to viděli, ale pokud to ve vás jako zanechalo tady
nějaký
ten
dojem,
jako dojem, tak
by
prostě bych třeba si našel organizaci, která to dělá, a zrovna ta organizace tý Hanky Svobodový to dělá na Borneu skvěle, ty prostě chrání ty ostrovy před tím, no tak bych asi přispěl, nevím, kilo měsíčně nebo 2 kilo měsíčně, bych si vybral takovouhle organizaci a tý to přispíval. To je třeba pro mě osobně mnohem lepší příspěvek ochraně biodiverzity, než to dávat do jako WWF nebo do těch velkých organizací, kde to jako zmizí v nějakém velkém balíku.
A my se dostáváme k prachům, takže možná, jestli bys řekl, jakoby, jak ty si nějak na to vyděláváš, nebo jak vlastně kdo tebe nějak platí, nebo jak se ti daří vůbec přežít?
Hele, mně se daří přežít celkem dobře, ale to je jako z osobních věcí, protože jsem léta podnikal, měl jsem stavební firmu, cestovku, furt mám ještě poradenskou firmu, takže vlastně radím občas nějakým podnikatelům, jak kde někde vydělat skrze nějaké jako příležitosti, a díky tomu jako se můžu věnovat těm koníčkům, který dělám, ale zároveň jsem i na poloviční úvazek zaměstnaný v ZOO Liberec, která vlastně tímhletím přispívá do těch našich projektů, ale to, jak žiju já, jako není tak zajímavý, jako jak uživit ty projekty, který tam prostě s kterýma spolupracujeme, nebo který vytváříme. No a já jsem vlastně jako hrozně pyšnej na to, že se nám daří teď poměrně často s kolegou Pavlem Zoubkem úspěšně psát granty. Jo. Takže prostě teď jsme dopsali zrovna jeden pro Mohammed bin Zayed Foundation, prostě ze Spojených arabských emirátů. Teď budeme psát další do anglický nadace Rafford. Teď jsme dostali právě 2x po sobě tu Disney Foundation. Takže já bych každého mladého začínajícího ochranáře chtěl motivovat k tomu, aby se učil psát granty, protože svět se jakoby trochu mění, peníze vlastně se tak jako generují a kumulují v nějakých fondech, nad kterými má správu někdo, kdo je vybraný těma majitelema, takže příklad je třeba ten Mohammed bin Zayed Fund, to je obrovská arabská nadace, prostě, teď nevím, jestli to saudský nebo emirátský šejk, který prostě fakt velký prachy věnuje do ochrany přírody, najal si prostě fakt profíky z Anglie, z Ameriky, profesory, docenty prostě biologie, ochrany přírody, který hodnotí ty žádosti a podle toho vlastně ty lidi získávají ty peníze a z toho to dělají. Pro mě je na tom strašně důležitý to, hele, když by jsme se teď dali výzvu do tady toho podcastu, že prostě na ochranu žel potřebujeme od každého 2 kila měsíčně, tak je možná šance, že prostě pár tisíc měsíčně se začne posílat. Ale teď se nechci nijak dotknout těch posluchačů, ale kromě mě nikdo z nich nebude vědět ve výsledku, jestli to dělám dobře nebo ne. Prostě ten, kdo se tam nepojede podívat, to nedohlídne. A to mě štve na těch organizacích, který se tak jako na just kousnou, že prostě nebudou prát prachy z grantů, a vlastně to jako špině, jo, to je dneska celý ten svět jako se dívá skrz prsty na, prostě všichni jsou sorošové je tady ta jako nechutná,
jako i na neziskovka.
Přesně, jako nechutná atmosféra, neziskovka, která dostane grant, a teď se nebavíme o nějakých českých ministerských penězích, bavíme se prostě o celosvětových soutěžích, o tom, kdo má lepší nápad a kdo ho dokáže líp zrealizovat. A prostě vyhrát velký mezinárodní grant je prostě frajeřina. A je to dobrý. A hrozně bych si přál, aby malý český neziskovky prostě psali tyhle ty velký jako dotační tituly. Takže pro mě je tohleto frajeřina, když lidi získávají tyhle ty velké granty, držím jim za to palce a snažím se lidi, co jsou okolo mě, jako to jako učit tomu. A motivovat,
takže
aby to dělali.
Takže si myslíš, že vlastně ve finále jako jedním z účinných způsobů, jak chránit přírodu, je naučit se psát dobře granty.
Naprosto.
A žádat třeba o peníze pro aktivismus nebo pro tu oblast, která jako by tě zajímá.
Jsem dokonce přesvědčený, že to je ta nejefektivnější cesta, protože vždycky a zvlášť jako v České republice, jo, tak jako kolik tady 10 milionů lidí, z toho dejme tomu 1,5 milionu to trochu zajímá, ale dosáhneš tak jako na 20-30%. Takže jsme na nižším řádu stovek tisíc lidí, který jsou jako relevantní k tomu, že by ti na to přispěli. Jestli z takového člověka jako obecně se dá vytáhnout víc jak jako litr za měsíc, tak je to moc. Takže máme 1000 × 100 000, máš nějakých 10 milionů plus minus a ty rozdělíš mezi všechny, který takhle crowdsourcově po těch lidech chtějí nějaký příspěvek. Takže oni třeba dávají 5 kilo někam, 2 kilo, 2 kilo někam, pak je někdo zklame, tak to třeba vyměněj, ale za prvý nemáš, ty lidi nemají prostě kontrolu nad těma lidma a neprocházíš žádným peer review procesem, žádnou revizí toho tvýho nápadu. Jo. Strašně často mám pocit, že ty lidi se pak kousnou, o granty nebudeme žádat, to jsou prostě špinavý peníze, my radši máme tu naši jako komunitu. Ale z té komunity k tobě nikdo kritický nebude. Jo. Takže pro mě je napsat grant a projít tou jakoby revizí, to jsou fakt odborníci, kteří to prostě kontrolují, to je jak vědecký článek, jo. Takže pro mě je tohle to hrozně jakoby hodnotný a mrzí mě, že na to, jak jsme jako rozvinutá česká společnost, tak je tady taž jako kdo si může dovolit říct jako něco jako neziskovky a říct to pejorativně, to, že někdo jde dělat něco, protože chce bez nároku na zisk, je prostě super. A takových lidí bychom si měli vážit.
No tak na tom sami, my asi dva se na tom shodneme. No. Otázka je potom, jaká je ten pohled té většinové společnosti, který je jiný. Každopádně mě ani tak moc nezajímá. Každopádně já jsem se chtěla zeptat, to je asi jakoby poslední otázka, kdyby chtěli tvoji aktivitu lidi podpořit, tak jakým způsobem to můžou udělat, nebo případně, jestli o to vůbec stojíš, aby se na tebe nějakým způsobem třeba navázali, nebo jestli můžeš říct, kde tě najdou?
Hele, asi vlastně teď přemýšlím, že ty aktivity začnu trochu víc nějak jako sdílet na Facebooku, na Instagramu.
To znamená, tvůj Facebook je?
Je Tomáš Ouhel.
Tomáš Ouhel.
Jsme dva, jednomu je 13 a je z Kamenice, tak nějaký, tak to nejsem já. Jo. Já jsem ten starší.
OK, takže tě můžu sledovat na Facebooku, sledovat na Instagram, Instagram taky máš, Tomáš Ouhel, Instagram, kde se dozvědí teda o tom, co aktuálně děláš, o tom, o činnosti tvojí organizace Wild Life Guards. A potom...
A co by mě asi nejvíc jako těšilo, tak kdyby vlastně jako rád lidem pomůžu realizovat nějaký svoje nápady, jejich nápady. Takže když má někdo, když přesně někdo jako viděl něco, co mu na těch cestách třeba vadilo, nebo má pocit, že já bych mu mohl s něčím poradit, tak ať
nás... A týká se to ochrany zvířat.
A týká se to jako ochrany zvířat, ideálně jako nějakých malých takových intervencí, jo, nevím, viděli jsme, teď řeknu jenom příklad. Takhle jsem se vlastně spojil s dvěma holkama, který chrání žraloky na Lomboku a chtějí s tím něco prostě dělat, protože se jim to nelíbí. Tak tam asi myslím, že leží jako nejvíc mých schopností těm lidem na začátku nějak pomoct, otevřít jim dveře, seznámit je s někým. Takže vlastně spíš tady to, než asi nepotřebuji ani tolik s ničím podpořit, ale kdyby třeba věděli o někom, kdo možná chce část svého života prostě věnovat ochranařině, anebo třeba kdyby byl někdo, kdo je v něčem profík, nějaký super grafik, nebo něco takového, a ani se nám vlastně nechce jako vybírat peníze, ale spíš bychom prostě rádi, aby někdo, kdo něco umí, tak aby nám třeba jako s něčím trochu píchnul. Vy třeba ty nám můžeš pomoct udělat nějaký obrázek, nebo někdo nám může prostě pomoct potunit něco, co děláme, tak to myslím, že by nám vlastně přišlo nejvíc vhod.
Jo, takže hledáte jako odborníky, kteří se na vás napojí a kteří by třeba byli schopní, ochotní jako nějaký čas vám věnovat.
Jo.
A dělat vlastně ty věci, které děláte, tak dohromady s vámi.
Jo, přesně tak, protože mám často pocit, že jo, někdo prostě třeba maká v korporátu a fakt nemůže jako, a ani to není nutné, aby každý jako se rozhodl, že od jeden na rok prostě někam dobrovolničit, ale strašně nám prostě pomůže nějaký grafik, strašně nám pomůže někdo, kdo umí třeba něco naprogramovat.
Jo. Dobře, a sorry, ještě to nebyla poslední otázka, ještě se chci zeptat na ochranu luskounu. Jestli můžeš říct něco o zvířeti, který vypadá jako šiška.
A to se teďkom se chystáme, po tom, co doděláme projekt s želvama, tak se chystáme otevřít téma šišky, což je luskoun, fakt vypadá prostě jako šiška. Je takový
šupinatej,
žije v Africe a v jihovýchodní Asii, no, v celé Asii. V Asii jsou, myslím, 4 druhy, ty jsou všechny, nevím, jestli všichni jsou kriticky ohrožený, minimálně všichni jsou ohrožený, ty africký ne tolik, ale už to taky začíná být špatný, no a je to nejobchodovanější malej savec na světě. Z důvodu těch šupin, oni to z něj prostě voloupou a dají to do pixly a vozí to do Číny, klasika, jako všechno.
A co s tím dělají v Číně?
A nějak se to drtí a do něčeho se to dává, je to úplně k hovnu. My chceme dokonce teď zkusit i nějaký jako laboratorní test těch zabavených šupin a ono v tom fakt nic není, jo. To je prostě, hele, v nosorožčím,
jako rohovina nějaká.
Hele, buď to je to zub, nebo je to nehet. Jo, čili prostě nosorožčí roh je zub, teda nosorožčí roh je jako nehet, slonovina je vlastně jako zub. A šupina bude jako, nevím, prostě jako šupina z ryby. V tom jako fakt nic není, jo. Takže chuděry tady ty malý zvířata prostě chytají, sloupají z nich ty šupiny, zabijou je, většinou ani nesnědi, protože už jim začíná jako zahnívat. Takže ty šupiny dají do pixly, usušejí a pošlou je zase do Číny, no. Taky je to všechno nelegální, taky jsou všude ohrožený. A doufám, že se nám podaří rozstřihnout jedno to... Jo, jako asi nezachráníme prostě všechny luskouny v Indonésii, ale chtěl bych na to hodně poukázat a chtěl bych jednu to vlákno z jednoho souostroví, což nebudu zatím říkat, tak celý to souostroví, to prostě jde přes dva chlapíky, tak ty dva chlapíky bychom chtěli poslat na nějakou dobu do báně a tenhle ten jako tok zavřít a ty luskouny na tom souostroví ochránit.
Jo, a na jak dlouho je to plán?
Ten první jakoby iniciační akce bude trvat 2 měsíce. Chtěli bychom to pak jako 14 dní ještě natočit o tom něco, no a pak předpokládám, že tak jako rok dál se o to budeme muset starat, aby ten chlapík šel fakt sedět, aby to prostě nevyprchalo, aby ho nikdo nevyplatil z vězení a nevrátil se zpátky. Takže na to máme další organizaci, ta se jmenuje Kukang, kukang.org, taková zajímavá.
Jak se to píše?
Kukang.
Jo.
Což je organizace, která chrání outloně váhaví na Sumatře a právě chtějí se zvětšit o projekt i na luskouny, takže vlastně já tomu říkám intervenční ochrana přírody, já bych vždycky chtěl někam s tím svým týmem přijet, něco udělat a pak to jakoby rozdělaný na kouslí předat někomu dál, aby se tomu dál věnoval, protože jsem trošku jako zrychlený, lehounce, jako nevydržím dlouho na jedné věci.
A taky seš jako, že do těch věcí dokážeš vlítnout?
Vlítnout? Jo, a myslím si, že je tam obrovská výhoda toho, že tím jako nejsem tak pohlcený dlouho. Když někdo prostě dělá želvy 20 let, tak už jako nevidí ty jednoduché řešení. Mě to připomíná stejně, jako když jsme se s ženou nastěhovali do našeho nového domku, polorozostavěného, tak jsem za první týden říkal, jasně, vyměním žárovky, udělám tohle. A teď tam jsme 2 roky a prostě přestala mi vadit jakoby žárovka svítící ze stropu. Přestaneš vidět jednoduché řešení po dlouhé době, co jsi v nějakém problému zakořeněný.
A takže já si myslím, že v tomhle jsi hrozně skvělý, že dokážeš do těch věcí jako jít naplno a vlastně mám takovou, jak jsi mluvil o té svojí ženě, já vím, že jsi nedávno, ne vdaný, ale ženatej, a tak se chci zeptat, jestli to vlastně není nebezpečný, protože jsi mi tady povídal o nějakém ochranáři, který ho našli někde politýho, za nejasných okolností mrtvýho. Tak jestli se nebojíš jednak ty a jestli by si mohl říct tady ten případ toho pána.
Hele, já se nebojím, protože myslím, že jsem furt dost velký na to, aby si na mě někdo troufnul, takový ty malý, jakoby pičmoňové. Ty větší, takhle, snažíme se nedělat a priori věci, protože jsou nebezpečný. To znamená, že všude je nějaký jako riziko nebezpečí, ale řekl bych, že je asi tak jako na úrovni, jako jezdit prostě na motorce na Bali. Jo, jako kolik turistů prostě zahraničních zemře každý rok jako při prostě dopravních nehodách na Bali, tak si myslím, že když se člověk jako snaží být nějak opatrný v tom normálním životě, tak si může dovolit dělat jako i lehce trošku jako riskantnější věci v té práci, ale nemyslím si, že jsme nikdy byli v nějakým jako výrazným riziku. Chystáme se taky dělat něco v Africe, tam si myslím, že už to bude výrazně nebezpečnější a i teď to, co chystáme s těma luskounama, tak tam jakoby budeme jednat s čínskou mafií, která díluje drogy, zbraně, asi nějaký lidi i, takže tam už je to nebezpečnější, ale prostě řešíme to v nějakém jako širším týmu a myslím si, že když to člověk jako dobře promyslí, tak to a priori nemusí být nutně nebezpečný. Prostě se to dá vždycky dotáhnout do té fáze, kde ještě je velký efekt, ale ještě člověk přímo jako neposílá do basy nějakého velkého mafiánského bossa. Takže věřím, že lze najít ten, ta rozumná míra toho. No, no a to, na co se ptala ten příklad, no, tak to je teď taková jako smutná záležitost, kdy to vypadá, že nějaký asi palma, nějaký asi jakoby taky na Čínu napojený developerské společnosti, který chtějí stavět obří vodní elektrárnu na Sumatře, tak to vypadá, že...
A řekni ještě, proč ta elektrárna je v háji, že by tam postavili, že by to jako zničilo nějaký populace orangutánů.
Ta elektrárna je součástí tý Silk Road, co podporuje náš Miloš Siloš, takže vlastně tady tý nový hedvábný stezky čínský celosvětovýho projektu, tak je vlastně je to jako větší ekonomická závislost těch zemí jako na Číně, protože tam postaví vodní elektrárnu, kterou vlastně budou vlastnit, zaměstnají tam prostě spousty lidí, odvezou tam Číňany. No a vybrali si na to místo Batang Toru, což je na Sumatře, a tam byla objevená, no prostě byla přejmenovaná a znovu objevená populace orangutanů, třetí druh orangutana, orangutan je sumaterský a bornejský, a na Sumatře v tady té oblasti Batang Toru, tak se popsal nový druh, který mu se říká orangutan tapanulský. A tady ta populace několika set, myslím, teď nevím, jestli vyšší řády desítek nebo nižší řády, jako je, spíš to bude třeba 150, 100 orangutanů, tak tady ta populace možná 80, teď bych kecal, jo. A takovýhle nějaký číslo, tak ta populace je naprosto ohrožená, když se tam postaví ta vodní elektrárna, protože se tam udlají cesty, lidi tam začnou chodit. A ty orangutani prostě pojde ta populace. No a takový jeden hodně slyšitelný aktivista, prostě tak ho našli před pár týdny mrtvýho, straženého na motorce a policie to uzavřela s tím, že se jedná o to, že byl jako opilej a prostě řídil opilej, což všichni ty pozůstalí tvrdí, že jako není pravda, protože nepil a rozhodně ne jako v tady těch dnech a nejezdil by na motorce. A takže to spíš vypadá, že ho někdo jako úmyslně srazil. No a teď je vlastně okolo toho jako na celém světě v tom ochranářsko-aktivistickém taková velká kampaň. A já bych docela rád se o tom jako dozvěděl víc, protože na to mám strašně neurčitý jako informace, o tom hrozně málo, takže se chci na to místo jet podívat a třeba z toho udělám nějaký prostě mikroreport a pošlu ti ho, tak ho můžeš šoupnout pak pod tady super, ten podcast.
Super. Tak jo, Tomáši, tak já ti moc děkuju a děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo a držím palce s úspěchem výstavy.
Děkuju, čau.